บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนี้เป็นเครื่องกำจัดวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงสงสัยอันเป็นนิวรณ์หรือแม้เป็นอนุสัยโดยตรงขาดปัญญาในธรรมก็ย่อมจะมีวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงสงสัยแต่ก็จะต้องเข้าใจถึงคำว่าธรรมคำว่าธรรมนั้นโดยปริยายคือทางอันหนึ่งก็หมายถึงธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลธรรมที่มีโทษหรือไม่มีโทษธรรมที่ละเอียดประณีตหรือว่าหยาบธรรมที่เปรียบเทียบกับดำหรือขาวเมื่อมีปัญญาในธรรมรู้จักว่าธรรมอะไรเป็นกุศลเป็นอกุศลมีโทษไม่มีโทษหยาบหรือประณีตเปรียบเทียบกับดำหรือขาวเมื่อมีปัญญารู้จักธรรมดังกล่าวก็ย่อมจะไม่สงสัยเคลือบแคลงในธรรมเหล่านี้และยิ่งขึ้นไปกว่านี้ธรรมอันเป็นสัจจะความจริงที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอันรวมเข้าในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์สมุทัยสัจจะสภาพที่จริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธสัจจะสภาพที่จริงคือนิโรธความดับทุกข์ มรรคสัจจะสภาพที่จริงคือมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เมื่อมีปัญญาทำเหล่านี้ก็ย่อมจะไม่สงสัยในทุกข์เป็นต้นแต่ว่าบุคคลมีอาสวะอนุสัยมีอวิชชาเป็นต้นคือมีความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นความจริงจึงมีตัณหาอุปาทานอยู่ในสิ่งทั้งหลายตั้งต้นแต่มีตัณหาอุปาทานอยู่ในขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5หรือในนามรูปนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เมื่อเป็นดังนี้จึงยากที่จะมองเห็นทุกขสัจจะเป็นต้นตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนและเมื่อเป็นดังนี้จึงมีความเห็นผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นความเห็นผิดตั้งแต่อย่างละเอียดจนถึงอย่างหยาบว่าถึงอย่างละเอียดนั้นก็ได้เกิดความเห็นที่ขัดกันตรงกันข้ามกับพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและคำสั่งสอนของพระองค์ดังที่ได้ตรัสชี้ให้รู้จักทุกขสัจจะเป็นต้นนั้นแต่ว่าเพราะบุคคลมีอวิชชาตัณหาอุปาทานจึงเห็นว่าเป็นสุขเป็นของเที่ยงเป็นอัตตาของตัวตนคือเป็นตัวเราของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างละเอียดซึ่งขัดต่อมรรคผลนิพพานเท่านั้นแต่ว่าไม่ขัดกับสวรรค์สมบัติมนุษยสมบัติเพราะสามัญชนทั่วไปแม้เป็นกัลยาณชนก็ย่อมจะมีความเห็นผิดอย่างละเอียดดังนี้ซึ่งทละ ความเห็นผิดอย่างละเอียดดังนี้ได้ก็ย่อมจะเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแต่แม้พระโสดาบันเป็นต้นที่ยังเป็นเสขบุคคลก็จะต้องละความเห็นผิดอย่างละเอียดต่อไปอีกจนถึงเป็นพระอรหันต์นั่นแหละจึงจะละความเห็นผิดอย่างละเอียดได้หมดฉะนั้นความเห็นผิดอย่างละเอียดนี้สามัญชนทั่วไปจึงมีอยู่แม้พระเสขบุคคลก็ย่อมมีอยู่เป็นความเห็นผิดที่ขัดต่อมรรคผลนิพพานตามภูมิตามชั้นแต่ว่าความเห็นผิดที่ยาบไปกว่านั้นจนถึงความเห็นผิดอย่างยาบที่สุดที่เป็นอกุศลกรรมบถวายมโนกรรมคือเห็นว่าทำบุญทำบาปไม่เป็นอันทำบุญทำบาปคือไม่มีบุญไม่มีบาปจะฆ่าเขาลักของเขาหรือจะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาอย่างไรก็ไม่เป็นอันทำบุญทำบาปความเห็นว่าไม่มีเหตุคือไม่มีบุญมีบาปเป็นเหตุดังที่พูดกันว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ดีหรือได้ชั่วนั่นไม่มีดีหรือชั่วเป็นเหตุและความเห็นว่าไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอะไรไม่มีบุญไม่มีทานเหล่านี้เป็นความเห็นผิดอย่างแรงซึ่งขัดขวางหรือว่าเป็นอันตราย ต่อมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติและเมื่อมีความเห็นผิดก็ย่อมจะมีโมหะคือความหลงหลงถือเอาผิดเพราะมีอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่จึงได้มีความเห็นผิดมีความหลงถือเอาผิดดังนี้และนอกจากนี้ยังมีวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงสงสัยลังเลใจในเมื่อยังไม่มีความเห็นที่ดิ่งลงไปว่าอย่างไรยังไม่มีความหลงผิดดิ่งลงไปว่าอย่างไรก็ย่อมจะมีความเคลือบแคลงสงสัยเพราะว่าเมื่อไม่รู้และต้องการแสวงหาความรู้ก็ย่อมจะสงสัยถ้ารู้เสียแล้วก็ไม่สงสัยหรือแม้ถ้าไม่รู้มีความเห็นดิ่งลงไปเสียแล้วว่าอย่างไรมีความหลงถือผิดไปเสียแล้วว่าอย่างไรก็ไม่สงสัยเหมือนกันและเมื่อมีความเห็นมีความหลงถือเอาผิดดิ่งลงไปดังนี้ก็ย่อมจะมีความเข้าใจตัวเองว่ารู้ว่าเห็นทั้งที่อันที่จริงไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงแต่ว่ารู้ผิดเห็นผิดถือเอาผิดแต่เข้าใจว่าถูกความเห็นที่ถือดิ่งลงไปหรือหลงถือผิดดิ่งลงไปอย่างนี้เป็นอันตรายยิ่งกว่าความเคลือบแคลงสงสัยเพราะความเคลือบแคลงสงสัยนั่นยังแสดงว่าไม่รู้และก็ประสงค์จะรู้เมื่อประสงค์จะรู้จึงสงสัยคราวนี้วิจิกิจฉาคือความสงสัยลังเลดังกล่าวจึงน่าจะเป็นประโยชน์เพราะเป็นเหตุที่จะให้ขนขวายแสวงหาความรู้ ซึ่งความสงสัยที่มีลักษณะดังกล่าวนี้อันเป็นไปในสิ่งที่ควรรู้ทั้งหลายก็ย่อมเป็นประโยชน์จริงดังเช่นเป็นไปในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์คือในอริยสัจทั้ง4สงสัยว่าทุกขสัจจะเป็นอย่างไรเป็นต้นและก็ไต่ถามศึกษาค้นคว้าหาความรู้ไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก่อนอันเป็นฝ่ายปริยัติและเมื่อรู้ปริยัติก็มาปฏิบัติพิจารณาให้เห็นทุกขสัจจะที่นามรูปในตนเองให้ทุกขสัจจะปรากฏขึ้นเป็นปฏิเวทธรรมในตนเองดังที่ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมปรากฏแก่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาพิจารณาเห็นทุกๆอย่างที่มีเกิดเป็นธรรมดาว่ามีดับเป็นธรรมดาน้ำมันรูปก็รวมอยู่ในทุกๆอย่างนี้สิ่งภายนอกที่เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายก็รวมอยู่ในทุกๆอย่างนี้เมื่อเกิดธรรมจักขุเห็นกันเห็นเกิดเห็นดับในทุกๆอย่างที่เป็นสังขารคือทุกๆอย่างที่มีเกิดเป็นธรรมดาก็มีดับเป็นธรรมดาหมดไม่มีสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ดับสิ่งที่เกิดต้องดับทั้งนั้นขันธ์ 5หรือนามรูปนี้มีเกิดก็ต้องดับทุกๆอย่างที่มีเกิดก็ต้องมีดับรวมอยู่ในเกิดดับหมดเมื่อสงสัยและไต่ถามศึกษาปฏิบัติในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ดังนี้ก็เป็นประโยชน์ได้ปัญญาเห็นธรรมของแก่สงสัยได้แต่ถ้าสงสัยในข้อที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์เช่นในปัญหาเกี่ยวกับโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดเป็นต้นก็เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ีใครจะแก้ให้รู้ให้เห็นได้สรุปเข้ามาเพื่อเข้าใจง่ายก็คือว่าถ้าสงสัยไปในเรื่องโลกธาตุภายนอกทั้งหลายก็ดีในอดีตในอนาคตก็ดีก็ไม่มีใครจะมาแก้มาชี้แจงให้รู้ให้เห็นได้นอกจากจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นแม้จะเชื่อความเชื่อนั้นก็ไม่ใช่เป็นตัวปัญญาคือความรู้ความเห็นแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาในภายในคือในภายในตนคือที่กายที่ใจนี้เองหรือที่ขันธ์ห้านี้เองและเป็นปัจจุบันก็อาจจะศึกษาค้นคว้าไต่ถามให้รู้ให้เห็นได้พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงก็ทรงชี้แจงให้เห็นได้เพราะว่าเป็นเรื่องในภายในที่กายที่ใจนี้เองและเป็นปัจจุบันอย่างพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงชี้แจงแสดงธรรมะที่เป็นภายในและเป็นปัจจุบันดังนี้เมื่อตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติก็รู้เห็นได้เพราะว่าเป็นภายในอยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นปัจจุบันไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตเพราะฉะนั้นปัญญาในธรรมที่จะแก้วิจิกิจฉาสงสัยนั้นจึงต้องตัดให้สั้นเข้ามาในภายในในปัจจุบันไม่ใช่ในภายนอกไม่ใช่ในอดีตไม่ใช่ในอนาคตในภายในนี้และเดี๋ยวนี้ที่นี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจทรงพยากรณ์อริยสัจมีทุกขสัจเป็นต้นก็ในภายในที่นี่และก็เดี๋ยวนี้คือเป็นปัจจุบันคราวนี้แม้ที่เป็นปัจจุบันนั้นเล่าก็ยังมีปัจจุบันที่อาจรู้เห็นได้กับปัจจุบันที่ไม่อาจรู้ไม่อาจเห็นได้ปัจจุบันที่ไม่อาจรู้เห็นได้นั่นก็เช่นผลที่บังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างแก่กายบ้างแก่ใจบ้างนี่เป็นผลผลที่บังเกิดขึ้นนี้ทุกคนก็รู้เพราะว่าเมื่อเป็นสุขก็รู้เมื่อเป็นทุกข์ก็รู้ก็บังเกิดขึ้นที่ตนเองที่กายที่ใจนี่เองมันเกิดขึ้นแก่ตนอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าเหตุอาจจะเป็นกรรมในอดีตก็ได้คู่เวรในอดีตก็ได้อาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นธรรมดาของร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในส่วนดีก็อาจจะเป็นกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลในอดีตก็ได้ครูอุปถัมภ์ในอดีตก็ได้หรือว่าสิ่งเกื้อกูลอย่างใดอย่างหนึ่งในภายนอกก็ได้ผลปรากฏแต่ว่าเหตุไม่ปรากฏเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องอาศัยศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ส่วนหนึ่งว่าสุขทุกข์เหล่านี้เพิ่งเกิดได้จากกรรมที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลในอดีตจากสัตว์บุคคลเป็นต้นที่เป็นคู่เวรหรือที่เป็นคู่อุปการะหรือว่าจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอื่นแต่ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้เจริญพรหมวิหารแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้ประกอบการบุญการกุศลอันสำเร็จในทานบ้างศีลบ้างภาวนาบ้างก็ตั้งใจทำเมื่อทำแล้วก็ตั้งใจแผ่เมตตาเป็นต้นแผ่ส่วนกุศลเป็นต้นออกไปทำใจให้มั่นคงอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาในการกุศลทั้งหลายเมื่อปฏิบัติดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติถูกต้องและให้ตั้งหน้าปฏิบัติไปแต่นอกจากนี้ก็ปฏิบัติแก้ไขเป็นทางควรแก่เหตุที่พึงกระทำและแม้จะไปถามใครๆเมื่อผู้ตอบเป็นผู้รู้ก็ย่อมจะแนะนำให้ปฏิบัติอย่างนี้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปรู้ในรายละเอียดต่างๆต ในประวัติการต่างๆเมื่อเป็นดังนี้ก็จะตัดความสงสัยได้ด้วยอำนาจที่มีศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและใช้ปัญญาปฏิบัติกระทำให้เหมาะสมและนอกจากนี้ก็ปฏิบัติในกรรมฐานเช่นธาตุกรรมฐานพิจารณากายนี้ว่าประกอบขึ้นในธาตุดินน้ำไฟลมอากาศสักแต่ว่าเป็นธาตุไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อเจริญธาตุกรรมฐานอัตตสัญญาสัตตสัญญาคือความสำคัญหมายยึดถือว่าตัวตนว่าสัตว์บุคคลก็ย่อมสงบเมื่อความสำคัญหมายยึดถือดังนี้สงบปัญหาต่างๆอันเกี่ยวกับสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็สงบธาตุสัญญาความสำคัญหมายว่าธาตุก็ปรากฏขึ้นมาแทนคือสักแต่ว่าเป็นธาตุเมื่อสักแต่ว่าเป็นธาตุปรากฏขึ้นการพิจารณาให้เห็นเกิดดับก็ปรากฏชัดขึ้นได้ง่ายและเมื่อเกิดดับปรากฏชัดขึ้นทุกอย่างก็เกิดดับไปหมดสิ่งที่สงสัยก็เกิดดับไปหมดความสงสัยก็เกิดดับไปหมดฉะนั้นการปฏิบัติตามแนวนี้จึงเป็นทางปฏิบัติแก้วิจิกิจฉานิวรณ์ปัญญาในธรรมย่อมเป็นเหตุแก้วิจิกิจฉาได้เป็นอย่างดีและเมื่อเป็นดังนี้จิตก็จะควรแก่การงานผ่องใสสงบต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป